พร้อมไหมพร้อมศึกษาธรรมะจริงมันไม่มีพิธีการอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเราตายต้นไม้ก็เทศจริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติจิตใจเรามีความสุขคือปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราได้มานะคือความพ้นทุกข์นะใจมันจะไม่ทุกข์เป็นของดีของวิเศษในคนทั่วๆไปเขาไม่สนใจเขาไม่รู้จักคือคนแต่ละคนเขาแสวงหาความสุขในความสุขที่คนทั้งหลายรู้จักนี่มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาอย่างเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีความสุขต้องมีตำแหน่งอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีเงินแค่นี้ถึงจะมีความสุขนะต้องสุขภาพดีๆถึงจะมีความสุขถ้าแก่แล้วไม่มีความสุขเจ็บไม่มีความสุขนี่ความสุขมันไปอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมันมีเงื่อนไขเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขในความสุขในทางธรรมะเป็นความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าเรามีสติเราก็มีความสุขแบบคนที่มีสติเรามีสมาธินะเราก็มีความสุขแบบคนมีสมาธิเรามีปัญญาเราก็มีความสุขอย่างคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองจิตจะคลายความยึดถือในกายในใจนี้เราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อก็รู้จักสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นฆราวาสเงินเดือนก็เยอะซีก็ใหญ่นะไม่ได้ลำบากอะไรนี่ก็สุขอย่างโลกนะก็อย่างงั้นๆน่ะถ้าลงมาภาวนาเราเข้าใจพัฒนาจิตใจเราขึ้นไปเรื่อยๆนะเราพบความสุขที่เป็นอิสระความสุขอย่างของเราอย่างโลกเป็นความสุขที่ต้องง้อคนอื่นครับต้องง้อสิ่งอื่นๆกระทั่งอย่างคนดังคนมีชื่อเสียงนะก็ต้องอาศัยคนอื่นเขารู้จักอะไรเงี้ยมันอิงอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเลยหรือแก่ๆแล้วมีลูกหลานแวดล้อมก็มีความสุขลูกหลานไม่มาก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยไปหวังกับคนอื่นกับสิ่งอื่นงั้นเรามาหัดเรียนธรรมะนะมาพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปพระเจ้าท่านบอกเลยว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีนำความสุขมาให้เรามาฝึกจิตฝึกใจของเราเครื่องมือสำคัญเลยคือสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นตัวรู้ทันคนในโลกไม่มีสติเพราะลืมกายลืมใจตลอดไม่มีสติอย่างโลกทำงานได้นะเป็นหมอรักษาคนไข้เก่งเป็นพยาบาลดูแลคนไข้เก่งอะไรเงี้ยฉะนั้นสติอย่างโลกสติที่เราจะใช้พัฒนาจิตใจของเราเนี่ยเป็นสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจตัวเองไม่ลืมตัวเองทุกวันนี้เรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายของเราตลอดเวลาเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของเราตลอดเวลาจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจเราจะดีจิตใจจะชั่วเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นร่างกายจะเคลื่อนไหวจะทำอะไรนะเราไม่ค่อยรู้สึกเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแทบทั้งวันเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรื่องราวที่คิดมันก็เด่นชัดขึ้นมาแต่เราก็ลืมร่างกายของเราลืมจิตใจของเรารู้จักคำว่าลืมตัวไหมลืมเนื้อลืมตัวใจลอยเหม่อวันหนึ่งเหม่อเยอะไหมเหม่อที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันแค่ว่าเหม่อแบบจิตใจมันหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ความจริงกระทั่งจิตไปจดจ่ออยู่กับการทำงานมันยังลืมกายลืมใจเลยอย่างเวลาเราดูคนไข้สังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่คนไข้เราลืมตัวเราเองงั้นสติที่จะมารู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยเป็นสติที่หายากเมื่อสัก10ปีก่อนหลวงพ่อบวชใหม่ๆ10กว่าปีอย่างเทศช่วงแรกๆเทศเลยบอกเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหาคนรู้สึกตัวยากจริงๆนะมันมีแต่คนลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะหายากที่สุดเลยนี่เทศไปเรื่อยๆนะคนก็ค่อยๆมีสติขึ้นมา คือเรามีร่างกายเราก็ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจของเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้คอยรู้ทันไว้นะให้คอยรู้สึกในร่างกายในจิตใจของเราบ่อยๆสติที่รู้สึกในร่างกายในจิตใจไม่ใช่สติธรรมดาแต่เป็นสติปัฏฐานพระเจ้าสอนนะบอกถ้าตราบใดยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สอนถึงขนาดนั้นนี่พวกเรามาหัดทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานจะเป็นสติรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจของเราอย่างร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึกร่างกายเราหายใจเข้าเราคอยรู้สึกอันนี้ใช้เวลาไม่ได้ทำงานนะถ้าทำงานที่ใช้ความคิดก็ให้ไปจดจ่อกับงานไม่ใช่เวลาเจริญสติปัฏฐานเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานนะเราเวลาว่างเวลาที่เหลือนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆต่อไปมันจะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นคนดูเป็นเรื่องแปลกกายกับใจมันจะค่อยๆแยกออกจากกันแล้วก็ต่อไปก็หัดดูต่อไปให้ละเอียดอีกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตอนนั้นตรงนี้นะเช่นเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดคันอะไรเงี้ยขึ้นมาให้เราคอยรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆอยู่อีกส่วนหนึ่งหรือยุงกัดมันคันขึ้นมาเราก็เห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความคันอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยร่างกายเราปวดมากๆเนี่ยใจเราทุรนทุรายขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่าความทุรนทุรายกับร่างกายเนี่ยก็เป็นคนละอันกันมันทุรนทุรายในใจนะหรือความเจ็บปวดทางร่างกายกับความทุรนทุรายทางใจก็เป็นคนละอันกันแล้วความทุรนทุรายในใจนะหรือความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอะไรที่เกิดในใจเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขทุกข์ทางร่างกายนะแล้วก็ไม่ใช่จิตใจจิตใจเป็นคนไปเห็นเป็นคนไปรู้ไปดูเข้างั้นเรามาหัดอย่างนี้นะหัดค่อยๆดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราค่อยๆแยกเป็นส่วนส่วนไปเรื่อยๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะก็ทำงานของร่างกายไปหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนอะไรกินอาหารขับถ่ายอะไรเงี้ยตามหน้าที่ของร่างกายไปนะความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของความสุขความทุกข์ไปเกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบ้างอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจคนทั่วๆไปไม่สนใจความสุขเกิดขึ้นในใจนะมันก็ไปหลงระเริงกับเรื่องที่ทำให้มีความสุขไปเพลิดเพลินไปความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเราก็ไม่สนใจดูว่าตอนนี้ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่ทำให้เราทุกข์ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นี่เราคิดออกไปสิ่งอื่นเราไม่ย้อนมาดูตัวเองอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธหรือไม่รู้จะโกรธใครรถติดมากๆนะโกรธเป็นหมดเลยโกรธเอาใจออกไปอยู่ข้างนอกนะโกรธทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธอยู่เวลาความรักความชอบเกิดขึ้นนะเราก็ไปดูคนที่รักดูสิ่งที่ชอบนะอย่างอยากได้เสื้อใหม่ๆสักตัวสวยๆนะใจเราไปอยู่ที่เสื้อเราหมดแต่ดูเสื้อเราไม่ดูว่าใจกำลังเกิดความโลภอยู่เกิดความชอบอยู่นะนี่เราละเลยที่จะคอยรู้ทันร่างกายของตัวเองละเลยที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองทั้งที่ถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยเท่านั้นเองนะเรามีแต่ความอวดเก่งอวดดีนะอวดใหญ่อวดโตนะอวดฉลาดอวดรอบรู้แต่เสร็จแล้วหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกงั้นเรามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ลงในกายมาเรียนรู้ลงในจิตใจของเราบ่อยๆเฝ้ารู้ไปจะเห็นในร่างกายกับจิตใจเป็นโคละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นโคละอันกันกุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงนะก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้าเนี่ยเฝ้าดูหัดรู้หัดดูบ่อยๆมีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของความรู้สึกสุขทุกข์ของจิตที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆดูบ่อยๆการที่เราดูบ่อยๆนะต่อไปใจเราจะเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยเราเห็นว่าเราเที่ยวแสวงหาความสุขอุตลุดไปหมดเลยนะความสุขในโลกมันเหมือนจะจับได้แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีละเอาไว้ไม่อยู่สักทีเลย แต่พอเรามาหัดภาวนาใจเรารู้ความจริงนะมันฉลาดขึ้นมามันเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยของชั่วคราวนะอะไรๆเกิดขึ้นในร่างกายก็ของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวถ้ามันเห็นอย่างนี้นะต่อไปความทุกข์มันจะลดลงลดลงอย่างมันเห็นความจริงของร่างกายมันก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปมันเป็นแค่วัตถุนะเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บอยู่ตลอดวันนะร่างกายเนี่ยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวต้องการพักผ่อนเดี๋ยวต้องการขับถ่ายต้องการอย่างโน้นนี้นะหมุนอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากๆต่อไปเราจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษที่เราจะต้องรักและหวงแหนมากๆหรอกงั้นเมื่อใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าร่างกายจะแก่เนี่ยกลายเป็นตัวทุกข์มันแก่นะไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บก็เป็นไอ้ตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันจะตายเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะหรือจิตใจของเราเนี่ยเราเที่ยวหาความสุขเรื่อยต่อมาเรามาหัดภาวนาเราเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาในใจของเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวนะความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนานาก็เป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าที่ท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐาน7วัน7เดือน7ปีอะไรเงี้ยนะเราหัดดูไปเรื่อยทําไมบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีต้องดูนานดูนานเพราะใจมันดื้อสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมานานคนไหนสะสมปัญญามามากหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจมามากก็ดูไม่นานค่อยๆสะสมเอาถ้าเราดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงนะว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนะกุศลต่างๆเช่นความขยันหมั่นเพียรบางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจเนี่ยก็เห็นอีกทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวหมดเลยขยันก็เป็นของชั่วคราวขี้เกียจก็เป็นของชั่วคราวได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปเรื่อยใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเป็นของชั่วคราวต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะไม่หวั่นไหวใจมันรู้ความจริงแล้วอย่างเราดิ้นรนหาความสุขแทบตายเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยความดิ้นรนที่จะหาความสุขจะหายไปนะหรือเราดิ้นรนหนีความทุกข์แทบตายถ้าสติปัญญามันเกิดเรารู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวเนี่ยความดิ้นรนมันก็หายไปถ้าจิตเราไม่ดิ้นรนสักอย่างเดียวนะจิตใจจะเข้าสู่ความสงบมีสันติสุขเกิดขึ้นเลยแต่จิตใจที่มันหิวโหยมันดิ้นรนตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกข์นะหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่เรามาหัดดูของจริงได้นะถ้าเห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเนี่ยต่อไปพอเราไปพลัดพรากจากสิ่งที่รักสมมติเรามีแฟนอยู่แฟนเรานอกใจเราหรือเรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่เราตายลูกของเราตายพลัดพรากอะไรเงี้ยเกิดขึ้นถ้าใจมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจมันจะยอมรับปรากฏการต่างๆได้อย่างปรากฏการของความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยใจมันยอมรับความจริงได้ว่าจริงๆก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันของชั่วคราวนะพ่อแม่เราก็อยู่กับเรามาพอสมควรอะไรเงี้ยก็จากไปลูกของเราอยู่กับเรามานะสักพักหนึ่งพอเขาโตเขาไปเรียนหนังสือที่อื่นหรือเขาไปมีครอบครัวไปทำงานที่อื่นก็พลัดพรากออกไปเนี่ยแล้วก็เคยอยู่กับเราตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาคือใจยอมรับว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะเป็นเรื่องธรรมดาปรากฏการทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าปรากฏการทางร่างกายหรือปรากฏการทางจิตใจนะถ้าใจยอมรับได้ว่าปรากฏการทั้งหลายเป็นธรรมดาเนี่ยความทุกข์มันจะไม่มาความทุรนทุรายในใจจะไม่เกิดอย่างเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเรายอมรับว่าร่างกายต้องเจ็บไข้นะเจ็บไข้ขึ้นมาจิตใจไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเฉพาะร่างกายให้หมอรักษาไปใจของเรารักษาเองหมอมารักษาไม่ได้นะหรือเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักนะเราก็รู้ความจริงนะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยความพลัดพรากเป็นเรื่องปกติถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะใจยอมรับได้ใจยังไม่ทุกข์หรอกนะถ้าเรายอมรับไม่ได้ถึงจะทุกข์อย่างน้ําจะท่วมปีกไกลนะน้ําจะท่วมเราทุกข์เยอะเลยเราไม่อยากให้น้ําท่วมพอน้ําท่วมไปสักพักเราชินนะเราชินเรายอมรับได้ว่าน้ำมันต้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันวันหนึ่งมันก็ไปนะอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยทุกข์ใหม่ๆทุกข์เยอะนะพอใจมันยอมรับน้ำได้ใจก็ไม่ทุกข์ใจ จปฏิเสธไม่อยากให้น้ํามาใจก็ทุกข์เยอะใจปฏิเสธไม่อยากให้แก่ก็ความแก่มาก็ทุกข์เยอะใจยอมรับความแก่ได้นะความแก่มาก็ไม่ทุกข์ความเจ็บไข้มาก็ไม่ทุกข์นะความตายจะมาก็ไม่ทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักผ่านมาก็ไม่ทุกข์นะยอมรับได้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวการได้เจอกับสิ่งที่ไม่รักเป็นคราวๆนะต้องยอมรับความจริงชีวิตเจอสิ่งที่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะถ้าเรารู้เลยสิ่งที่ชอบก็ชั่วคราวสิ่งที่ไม่ชอบก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันนะถ้าสิ่งที่ไม่ชอบผ่านมานะใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่งั้นเรามาหัดนะหัดมีสติเนี่ยคอยดูความจริงในกายในใจให้มากจนปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดคือมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์นะคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงว่ามันถูกบีบคั้นอยู่คำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีเนี่ยมันไม่มีมันหายไปนะคำว่าเป็นทุกข์คือสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะความสุขเป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งก็ถูกบีบคั้นในที่สุดความสุขก็หายไปนะของไม่เที่ยงหมายถึงของมันมีอยู่แล้วมันก็หายนะของเป็นทุกข์ก็คือของซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้หายและของเป็นอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุนะถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตนะว่าในกายในใจของเรามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาใจจะยอมรับปรากฏการณ์ทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายได้นะถ้าใจยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเองไม่ยากอะไรหรอกนะพวกเราจริงๆปฏิบัติก็ทําได้แต่เราละเลยเราไม่รู้ว่าของดีของวิเศษอยู่ตรงนี้นะเราก็ดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆเราไม่รู้เลยว่ามันง่ายนิดเดียวนะย้อนกลับมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจของตัวเองให้มากวันใดที่ใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในกายในใจมันของชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะถ้ายอมรับได้อย่างแน่วแน่ 100% นะใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะแยกออกจากกันมันจะแยกออกจากกันในการที่จิตมันจะแยกออกจากสิ่งต่างๆจากปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยแยกได้หลายแบบอันหนึ่งก็คือมันแยกออกมาเป็น2คล้ายๆอยู่คนละเลเวลไม่กระทบกันอันนี้ยังไม่ได้ภาวนาสุดขีดนะถ้าภาวนาสุดขีดเต็มที่มันจะแยกอีกแบบหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกันเหมือนคนโบราณบอกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นก็อยู่ในปากงูแต่ไม่กระทบกระทั่งกันอันนี้เราค่อยๆหัดนะใครเคยเห็นกายกับใจแยกจากกันบ้างนอกจากดร.โบมีไหมถ้าไม่มีต้องไปหัดดูนะลองไปหัดดูถ้ายังทำไม่เป็นยังทุกข์อีกนานเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยพระเจ้าสอนในบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาขั้นที่1นะใน16ขั้นขั้นที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปนามกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นเนี่ยอย่างพยักหน้าเนี่ยเห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายกับพริบตาใจเราเป็นคนดูจะค่อยๆรู้สึกมันเป็นโคละอันกันแต่อันนี้ไม่ใช่แยกแบบร่าละหันแยกนะอันนี้เป็นแยกขั้นต้นเพื่อการเดินปัญญาต่อไปเราก็จะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นตรงนี้ได้นะยังไม่ถึงบรรลุธรรมอะไรสักขั้นเดียวเนี่ยฝึกได้แค่นี้ก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเห็นร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยนะจะเริ่มเห็นได้ขนาดนั้นค่อยๆฝึกเอานะไม่ได้ยากหรอกทุกคนดูกายดูใจของตัวเองได้แต่ละเลยที่จะดูนะร่างกายเราอยู่อย่างนี้มันหายใจออกรู้สึกได้ไหมรู้สึกก็รู้สึกได้แต่ไม่สนใจร่างกายอยู่ตรงนี้หายใจเข้าอยู่รู้สึกไหมหายใจออกรู้สึกไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไหมรู้สึกได้แต่ไม่สนใจไม่มัวแต่ไปสนใจสิ่งอื่นต่อไปนี้เรามาสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะมาเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นหรือจิตใจของเราเป็นสุขรู้จักไหมความสุขในใจใครไม่รู้จักมีไหมรู้จักทุกคนความทุกข์ในใจรู้จักไหมความโลภรู้จักไหมความโกรธรู้จักไหมความฟุ้งซ่านรู้จักไหมความหดหู่รู้จักไหมความเซ็งรู้จักไหมอิจฉาเป็นไหม ลัวเป็นไหมเบื่อเป็นไหมนะเอียนเป็นไหมเอียนกับเบื่อก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเลี่ยนรู้สึกไหมเลี่ยนสารพัดความรู้สึกนะกังวลใจกลัวอะไรต่ออะไรความรู้สึกนานาชนิดเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจมันอย่างเราขับรถไปนะคนปาดหน้าใจมันโกรธทุกคนรู้จักความโกรธในใจแต่ไม่สนใจจะดูพอคนมาปาดหน้าเราก็จะไปดูให้คนที่มันปาดเราเราไปดูคนอื่นเราไม่ดูที่ใจของเราว่ากำลังโกรธอยู่นะง่ายนิดเดียวเองนะแค่ย้อนกลับมาดูกายดูใจของตัวเองให้บ่อยๆนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าทำสติปัฏฐานอยู่7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างนะไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยต้องดูบ่อยๆนะหลวงพ่อถัดตั้งแต่เป็นโยมตอนเป็นโยมนะตื่นนอนขึ้นมาตอนนั้นรับราชการอยู่ตื่นนอนขึ้นมานะนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยขี้เกียจอะขี้เกียจไปทำงานระหว่างวันจันทร์อังคารพุธวันไหนขี้เกียจมากที่สุดวันไหนมีวันจันทร์พวกวันจันทร์ใครรู้สึกวันพุธน่าเบื่อที่สุดมีไหมวันพุธเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยจะเบื่อเลยหาเรื่องไปเล่นกีฬาบ้างไปอะไรบ้างนะวันพฤหัสกับวันอังคารความรู้สึกเหมือนกันไหมวันพฤหัสกับวันจันทร์ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมวันพฤหัสกับวันศุกร์ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมวันพฤหัสเริ่มรีแลกซ์แล้วรู้สึกไหมถ้าทํางาน5วันนะวันศุกร์เนี่ยกระดี้กระด้าเลยไม่ใช่แค่รีแลกซ์วันจันทร์นะเหี่ยวแห้งขี้เกียจขี้คลานนะวันอังคารก็กัดฟันไปสู้วันพุธก็เซ็งเซ็งก็ทนไปนะผ่านวันพุธไปได้ก็เริ่มมีความสุขเนี่ยดูไปนะการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยใครรู้ทันใจของเราเบื้องต้นก็หัดรู้แต่ละวันไม่เหมือนกันหัดอย่างนี้นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่นี่หยุดงานวันไหนมีไหมหรือหมุนเวียนกันหมุนเวียนกันไปไม่แน่นอนถ้าแน่นอนเนี่ยจะเห็นตัวนี้ง่ายนะค่อยๆหัดดูนะไม่ใช่ยากเลยพอดูเป็นวันๆได้แล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันคอยดูอย่างนี้นะแล้วในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันตอนค่ำกับตอนเช้าความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนกลางวันกับตอนบ่ายรู้สึกเหมือนกันไหมตอนบ่ายรู้สึกยังไงตอนบ่ายมันก็เหนื่อยเนาะกินข้าวมาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยมันไม่สดชื่นเหมือนเช้าๆเนี่ยคอยรู้ตัวเองนะทีแรกก็หัดรู้เป็นวันๆแต่ละวันไม่เหมือนกันต่อมาก็หัดให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยพอชำนาญแล้วต่อไปดูแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นอย่างนี้เห็นคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้เห็นคนอีกคนหนึ่งความรู้สึกเราเป็นอีกอย่างหนึ่งเคยเป็นไหมเห็นคนนี้ก็มีความสุขแล้วเห็นคนนี้ก็เอียนจะแย่แล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันลงไปถ้าเรียนจนมาถึงเห็นเป็นขณะได้นี่นะเข้าขั้นใกล้จะสุดยอดแล้วนะงั้นเบื้องต้นก็ดูเป็นวันๆต่อมาก็ให้มันละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันพอดูได้ละเอียดเต็มที่เราจะเห็นว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้ขณะเห็นคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะขณะที่ได้ยินเสียงอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่ได้กลิ่นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่กินข้าวแต่ละคำอร่อยไม่เท่ากันถ้าเรากินของที่เราชอบเนี่ยคำไหนอร่อยที่สุดคำแรกหรือคำสุดท้ายอยู่ที่ว่ามีให้กินเยอะแค่ไหน ถ้าให้มีกินแบบไม่จำกัดนะนอนสต็อปอะท้ายๆเนี่ยแทนที่จะอร่อยนะจะไปเอียนที่สุดเลยไม่อยากกินแล้วเห็นไหมเนี่ยรสก็รสเดิมนะแต่ความรู้สึกเราเปลี่ยนนะเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของเราบางคนตอบหลวงพ่อบอกคำแรกพวกนี้มีสติในการกินรู้เลยคำแรกนี่ชอบมากส่วนพวกตะกละเนี่ยไม่รู้สึกหรอกคำแรกก็ไม่รู้สึกนะซดเข้าไปหมดชามแล้วค่อยรู้สึกหน่อยๆอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะใครแค่มีสติแล้วก็คอยรู้เท่าทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดในใจเราที่แรกดูเป็นวันๆต่อมาก็ดูแต่ละเวลาไม่เหมือนกันแต่มาดูแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกัน พอเราเห็นแต่ละขณะไม่เหมือนกันเนี่ยเท่ากับเราป้อนข้อมูลให้จิตเราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกอย่างนี้ไม่คงที่นะความสุขแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันความทุกข์แต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันความดีแต่ละขณะความชั่วแต่ละขณะไม่เหมือนกันจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยจนจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะแล้วถ้าภาวนาสุดขีดนะจิตกับขันธ์จะพลากออกจากกันแยกออกจากกันนะจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะโปร่งโล่งเบามีความสุขทั้งวันทั้งคืนมีข้าวกินก็มีความสุขนะไม่มีข้าวกินก็ยังมีความสุขสุขทางใจนะสุขใจค่อยฝึกเอานะไม่ยากหรอกเทศเท่านี้ก็พอแล้วมั้งนะเทศมากเดี๋ยวจะเบื่อเบื่อหรือยังซาวเสียง ใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมใครใจลอยบ้างเห็นไหมใจเราลอยไปอยู่ที่เขาหมดเลยเนี่ยเรียกว่าใจมันลอยไปหลวงปู่ดูลย์เรียกใจลอยว่าจิตส่งออกนอกทันทีที่จิตส่งออกนอกเราเห็นเขาเราลืมกายลืมใจของเราเองไม่ได้ทำสติปัฏฐานละเนี่ยตอนนี้ใจเข้าไปอยู่ที่ใหม่เห็นไหม
นมัสการหลวงพ่อครับจะขออนุญาตส่งกันบ้านนะครับปกติก็ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมครับแล้วก็คือก็จะหลงไปคิดก็จะรู้แล้วก็พอรู้เสร็จก็จะกดเอาไว้ครับก็จะเพ่งเพ่งแล้วก็พอเพ่งก็หายหายเสร็จก็จะมารู้ว่าเรากำลังเดินอยู่แล้วก็จะหลงใหม่ก็จะวนเวียนสลับกันไปอย่างเงี้ยตลอดอะครับ
เราไม่ได้เรียนเพื่อจะให้รู้ตัวตลอดเวลาหรอกนะแต่เราจะเรียนจนเห็นว่าเผลอก็ไม่เที่ยงนะเผลอก็บังคับไม่ได้รู้สึกตัวก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้เพ่งก็ห้ามมันไม่ได้เราเรียนจนเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเท่าเทียมกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์คุณหมอลองมาเดินโชว์หน่อยได้ไหมดูสิเดินจงกรมยังไงคุณหมอรู้สึกไหมเราไปบังคับใจเราก่อนแล้วนะไปทำใจให้เรียบร้อยให้เรารู้ทันว่าเราดัดแปลงใจของเราไปแล้วใช้ได้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันนะโอ้ใช้ได้คุณหมอให้เดินเรื่อยๆนะเดินเป็นถูกนะถูกแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้นะหรือเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นแค่คนดูกายกับใจแยกจากกันหรือใจหนีไปทำงานก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้นะใจหนีไปคิดหรือยังเนี่ยใจมันหนีไปคิดให้เรารู้ทันนะนี่ฝึกเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเกิดปัญญาจิตนี่ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้นะแต่เรียนจะรู้ความจริงว่าบังคับไม่ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อหัดภาวนาเพื่อมุ่งจะให้มีความสุขมีความสงบมีความดีหัดภาวนาอยู่นานในสุดก็รู้เลยความสุขมันก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงนะกระทั่งดีก็ไม่เที่ยงนะเราก็เห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่คงที่นะเรียนจะใจยอมรับตัวนี้คนไม่ภาวนานะจิตมีแบบเดียวหลงคนที่หัดภาวนาช่วงแรกๆนะหลงไปแล้วก็รู้สึกนะแล้วก็ไปเพ่งหลงรู้สึกแล้วก็เพ่งนะพอฝึกชำนาญมากขึ้นก็หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไม่เพ่งนะพอชำนาญมากจริงๆก็เหลือแต่รู้นะไม่หลงใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนใจมันจะมีความสุขมีความสุขมากเลยความสุขในโลกเรานึกว่าดีมากมีเศษมากนะภาวนาไปเจอความสุขของธรรมะรู้สึกเลยความสุขของโลกนะมันความสุขเหมือนเด็กเล่นดินเล่นทรายสกปรกความสุขเด็กมันก็มีความสุขนะไปคุ้ยดินไปสกปรกอะไรเงี้ยไม่มีความสุขความสุขโลกเป็นอย่างนั้นแหละใจลอยยังคุณหมอกดพอเผลอปุ๊บหนีไปเนาะให้รู้ทันทำไมคุณหมอต้องกดมันโลภนะมันอยากรู้ตลอดเวลามันอยากไม่ให้เผลอใช่ไหมมีคำว่าอยากเกิดขึ้นถ้าคุณหมอรู้ทันใจที่อยากซะตัวเดียวนะจะไม่กดอีกแล้ว อยากดูตลอดเวลาเนี่ยจะเพ่งเอาอยากไม่ให้เผลอเลยเพ่งอยากรู้ให้ชัดเพ่งนะมันลงที่อยากนี่เองถ้ารู้ทันนะต่อไปความอยากเกิดรู้ทันปุ๊บขาดไปนะไม่เพ่งอ่ะใจลอยอย่างคนเนี้ย ใจลอยไปให้รู้ทันรู้สึกเอารู้สึกเอาของคุณใช้ได้นะดี
นมัสการหลวงพ่อครับเนื่องจากว่าภารกิจในแต่ละวันนี้ต้องทำเยอะนะฮะดูแลคนไข้จิตก็ต้องจดจ่อทำงานขับรถกลับบ้านไปซื้อของอันนี้จะต้องจัดเวลาที่
จะดูจิตสินะดูจิตมันดูได้เรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละเวลาที่เราทำงานเราบอกวันหนึ่งทำเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนะจริงๆเราทำไม่ถึงอะอย่างเวลาเราเดินระหว่างห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวไปได้เลยในเวลาเราอยู่กับคนไข้อะไรเงี้ยต้องจดจ่อนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัตินะเราต้องแยกให้ออกถ้าเราเอาเวลาทำงานไปปฏิบัตินี่คอร์รัปชันนะแล้วเราถึงเวลาทำงานต้องทำงานเต็มที่นะแต่ทำงานอย่างเวลาขับรถเงี้ยขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมเราก็คอยรู้ทันร่างกายบ้างจิตใจบ้างรถติดแล้วความรู้สึกเป็นไงรถติดไฟแดงคันที่1รู้สึกยังไงรถติดไฟแดงคันที่10รู้สึกไงไม่เท่ากันนะติดคันที่1เนี่ยเจ็บใจมากนะเนี่ยก็ดูไปได้เลยนะส่วนเวลาทำงานจดจ่อกับงาน
เพราะฉะนั้นหลวงพ่อคือในเวลาทำงานนี่ก็คือไม่ให้ดูจิต
ไม่ต้องปฏิบัติยกเว้นกิเลสเกิดเช่นคนไข้โยเยมากโมโหแล้วรั่วโมโหนะอย่างนี้ส่วนเวลาปกติก็จดจ่อกับงานไปเรายกเว้น2สภาวะนะ2ขณะ2ช่วงไม่ใช่2แบบที่เราไม่ต้องปฏิบัติถ้า1ตอนเวลาทำงานที่ต้องคิดอันที่2ตอนที่เรานอนหลับนะเวลาที่เหลือเป็นเวลาปฏิบัติกินข้าวก็ปฏิบัติได้ใช่มั้ยเห็นร่างกายกินใจเราเป็นคนดูนี่ก็ดูกายว่ากายไม่ใช่เรากินข้าวไปจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจโมโหขึ้นมาไม่อร่อยอะไรนะรู้ทันใจนี่ก็ปฏิบัตินะอาบน้ำก็ปฏิบัติได้ใช่มั้ยกระทั่งเข้าห้องน้ำขับถ่ายก็ปฏิบัติได้นะเวลาท้องผูกรู้สึกไงสดชื่นไหมถ่ายได้ครั้งแรกหลังจากท้องผูกรู้สึกไงไหมถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกเลยรู้สึกไงถ่ายมาตั้ง20ครั้งแล้วนะรู้สึกสงสัยตายแน่แล้ววันนี้แค่ขับถ่ายนะก็ยังปฏิบัติได้นะทำได้หมดแหละแต่เวลาทำงานก็จดจ่อกับงานถึงเวลานอนก็อย่าห่วงปฏิบัตินอนไปเลยแล้วสติมันทำงานเองเวลานอนหลับเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยสติรู้หมดเลยนะร่างกายนอนกรนคล่องๆเลยจิตตื่นเป็นคนดูอยู่งั้นเลยเหมือนเห็นคนอื่นนอนเลยนะค่อยๆฝึกนะอัศจรรย์มากเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเวลาที่เรารู้สึก
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นเจ้าค่ะท่านแต่ว่ามันช้ามากเลยเจ้าค่ะท่าน
อยากช้าหรือเร็วอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราอยากให้เร็วๆนะจะรู้สึกช้าถ้ารู้ไปตามสบายๆจะพบว่าเรามีพัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้วล่ะ
คือแบบโยมสงสัยว่าแบบว่าที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สึกว่าจิตไม่เป็นเราเนี่ยมันคือโยมจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เกิดข้างในเจ้าค่ะท่านมันบังคับไม่ได้
นั่นแหละอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าจิตก็ยังเป็นเราอยู่เจ้าค่ะ
ยังเป็นยังไม่ใช่พระโสดาบันนะแต่การที่เห็นสภาวะเห็นถูกแล้วนะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นผุดขึ้นมาแล้วดับไปผุดแล้วดับบังคับไม่ได้ถูกต้อง
แต่โยมก็บังคับมันเจ้าค่ะท่านเพราะว่าแบบบางทีถ้ามันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีก็พยายามจะกด
ไว้ด
ี
เราไม่กดนะแต่เราปิดปากปิดมือปิดเท้าไว้เท่านั้นทางใจเนี่ยปล่อยให้ทำงานแล้วดูมันแต่ทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ให้ผิดศีล
แต่ถ้าอย่างนั้นมันจะรู้สึกอึดอัดมากเจ้าค่ะท่านยิ่งคือพอยิ่งฝึกไปเนี่ยอะไรที่แต่ก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยขัดเคืองใจนิดหน่อยแต่ดูนี้ทำไมมัน
เพราะว่าเราเห็นชัด
มันแบบบางทีถูกเขาปาดหน้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกเราก็จะโวยวายนิดหน่อยแล้วมันก็จะหายไปแต่พอตอนนี้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับมันมีก้อนดันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หายปุ๊บแล้วก็หายอย่างนี้ตลอด
เราเห็นได้ชัดขึ้นแต่ก่อนก็มีแต่เราไม่เห็น
อย่างนี้เป็นปกติใช่ไหมเจ้าค่ะท่าน
ดูแต่ว่าไม่ให้ทำผิดทางกายทางวาจานะ ทางใจเนี่ยไม่เก็บกดนะทางใจอะไรผุดขึ้นมาสักว่ารู้ว่าเห็นไปจะเห็นว่ามันทำงานได้เองมันผุดขึ้นมาได้เอง
เจ้าค่ะท่าน
ไอ้ก้อนนั้นผุดขึ้นตรงลิ้นปี่เนี่ยเนาะ
เ
ราผุดสุขทุกข์ดีชั่วโลภโกรธหลงผุดขึ้นตรงนี้หมดเลย
เจ้าค่ะท่าน
เนี่ยวิชาแพทย์ไม่มีนะอันเนี้ยทำไมไปโผล่ที่ลิ้นปี
่ค่ะก็ถ้าไม่มีมีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่ป๊อกถวายพวงมาลัยค่ะ
ใครใจลอยบ้างทั้งห้องเลยเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดเรื่อยๆหัดเรื่อยๆแล้วชีวิตจะเปลี่ยนของคุณเปลี่ยนแล้วนะรู้สึกป่ะจิตมันตื่นแล้วขันมันก็แยกถ้าขันแยกได้ต่อไปไม่เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดีเอาแล้วนะพอสมควรเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วต้องไปรดน้ำศพอีก
มีคนเอาของมาถวายนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวขอกล่าวคำถวายร่วมกันเลยนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อปราโมทจงโปรดรับจตุปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนเตสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพระลัง
สาธุ
หลวงพ่ออนุโมทนาพวกเราหลายคนนะพวกเราหลายคนพัฒนาขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของคุณด้วยนะเปลี่ยนเรารู้ด้วยตัวของเราเองถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอาจจะผ่านมา30ปี40ปีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เราลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะปี2ปีนี้เปลี่ยนมากเลยจากความมืดความไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันแจ่มใสมากขึ้นมากขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวได้เยอะขึ้นเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นความทุกข์มันห่างออกไปห่างออกไปนะดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ภาวนานะเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะจะดีอยู่แค่นี้ไม่ได้นะไม่ว่าเจอที่ไหนก็ตามนะ